Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 27. mart. Vijesti dana. U Briselu danas treći sastanak odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Izražena zabrinutost jer nema napretka u slobodi izražavanja u BiH. Direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović.
I odbor naše zemlje se kao potencijalne članice Europske unije traži nulta tolerancija prema ograničavanju medijskih sloboda.
Centri civilnih inicijativa predstavili izveštaj stanje nacije. Penzioni sistemi jedva održivi.
2/3 penzionera prima penziju do 330 konvertibilnih maraka, a preko 3/4 penzionera ima penziju 500 konvertibilnih maraka ili niže. Može se reći da je penzioni sistem trajno destabiliziran i neodrživ bez dodatnih budžetskih dotacija.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas raspravljaju o predlogu rada tog parlamentarnog tijela za ovu godinu.
U toku jedne sedmice u Banja Luci konzulat Slovenije trebuje 900 radnika. To su pitanja o kojima treba da raspravljamo.
Nakon jučerašnjeg hapšenja direktora Ureda vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, situacija u Sjevernoj Mitrovici je danas mirna. Predstavnici Srpske liste najavili da istupaju iz vlade Kosova.
Odluka oko istupanja iz vlade Kosova donešena je jednoglasno. I tu smo odluku danas saopštili predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću, i on je tu našu odluku razumeo i podržao.
Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske uručilo ruskom diplomatskom predstavništvu u Zagrebu notu o protjerivanju jednog od ruskih diplomata iz Hrvatske. Sjedinjene Američke Države su najavile protjerivanje 60 ruskih diplomata. U Egiptu otvorena glasačka mjesta tokom drugog dana predsjedničkih izbora. U Sarajevu održana je komemorativna sjednica posvećena profesoru Filozofskog fakulteta u Sarajevu, članu Akademije nauka i umjetnosti BiH Vladimiru Premecu. Profesor Premec sahranjen danas. Na brojnim dionicama puteva u BiH povećana je opasnost od odrona. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Briselu se danas održava treći sastanak odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Do sada je vođena rasprava o ostvarivanju preuzetih obaveza oblasti sigurnosti, unutrašnjeg tržišta i konkurencije, obrazovanja, inovacija, informacionog društva i socijalne politike. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zajednički odbor između Europske unije i Bosne i Hercegovine uspostavljen je u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se pratilo provođenje ovog najvažnijeg dokumenta za proces integrisanja. Radi se o svojevrsnom pretresu stanja, rekao je u telefonskom razgovoru iz Brisela za naš program direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović.
Startali smo sa vladavinom prava, što je i ključni element u procesu europskih integracija, ključni element koji je naglašen i u strategiji Europske komisije za Zapadni Balkan. Također govorili smo o jačanju borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, protiv cyber kriminala, zatim o situaciji i unapređenju života romske populacije u Bosni i Hercegovini, o ovim preporukama vezanim za GRECO i vezanim za financiranje političkih partija.
Ponovljeni su neki stari zadaci koji još uvijek nisu ispunjeni, a koji se prije svega tiču oblasti ljudskih prava, kaže Dilberović.
Ponovljeni su zaključci Vijeća Europske unije da će komisija u pripremi mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo posebnu pažnju posvetiti implementaciji presude Europskog suda za ljudska prava, poznate kao Sejdić Finci, i također su spomenuli fenomen dvije škole pod jednim krovom. Ono što bih možda jednostavno izdvojio jeste da Europska komisija izrazila svoju zabrinutost što nema napretka u oblasti slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini u odnosu na izvještaj komisije iz 2016. godine i od naše zemlje se kao potencijalne članice Europske unije traži nulta tolerancija prema ograničavanju medijskih sloboda.
Sastanci odbora za stabilizaciju i pridruživanje zajedničkog tijela između Europske unije i Bosne i Hercegovine održavaju se u pravilu jednom godišnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nevladina organizacija Centri civilne inicijative predstavila je danas izvještaj stanja nacije o efektima reformi u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije godine od donošenja reformske agende. Najveći broj pokazatelja je bez pozitivne ocjene CCI-a. Dženana Karabegović.
U proteklom periodu na državnom nivou realizovano je 64% ciljeva iz reformske agende, odnosno u 2017. prva dva mjeseca ove godine usvojene su samo 4 mjere. Istovremeno, prema analizi CCI u oblasti javnih financija, stanje pokazuje da, iako javni dug iznosi 39%, u Republici Srpskoj je gotovo dvostruko veći u odnosu na federaciju. Dug prema komercijalnim bankama na kraju 2017. iznosio je 2 milijarde i 225 miliona maraka, a ukupna zaduženost stanovnika iznosi preko 3300 maraka, kaže Ismar Hota, projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa.
2/3 penzionera prima penziju do 330 konvertibilnih maraka, a preko 3/4 penzionera ima penziju 500 konvertibilnih maraka ili niže, i ovo je činjenica u oba entiteta. Dakle, može se reći da je penzioni sistem trajno destabiliziran i neodrživ bez dodatnih budžetskih dotacija, jer uprkos tome što imamo rast broja zaposlenih na tržištu rada, podjednako prati i rast broja penzionera.
Procenat zaposlenih u javnoj upravi je umanjen za nešto više od 1%, a više od 1/4 svih budžeta troši se na plate zaposlenih u budžetskim institucijama. Procenat uposlenih u javnoj upravi, kako je rekao Ismar Hota, najviši u Evropi.
Kako se od donošenja reformske agende nisu značajno promijenio broj uposlenih u javnoj administraciji, odnosno javnom sektoru, tako da vladine mjere poput moratorijuma na zapošljavanje i nisu baš urodile plodom.
U izvještaju o stanju nacije navedeno i kako borbe protiv korupcije skoro da i nema, a tokom 2017. rang Bosne i Hercegovine u indeksu percepcije korupcije se pogoršao za 8 pozicije u odnosu na godinu ranije. Neki od pozitivnih pokazatelja su da je konstatovan rast BDP-a, umanjen dug te nastavljen rast industrijske proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nastavljamo sa pričom o korupciji. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije organizovala je konferenciju o implementaciji antikorupcijskih mehanizama. Namjera je ojačati zakonodavni okvir, ali i institucije vlasti, jer uprkos postojanju mehanizma za borbu protiv korupcije nema napretka na njenom suzbijanju. Dženana Halimović.
Indeksi percepcije korupcije pokazuju kako je ona u Bosni i Hercegovini sve prisutnija, iako postoji veliki broj mehanizama da se ona spriječi. Izjeda društvo i sprječava napredak, upozorio je zamjenik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Aleksandar Čupligin.
Korupcija predstavlja veliki i ozbiljan problem za Bosnu i Hercegovinu, jer narušava povjerenje građana u politički sistem, onemogućava investicije i dovodi do nenamjenskog trošenja javnih resursa. Zbog toga je borba protiv korupcije od ključnog značaja za ostvarenje ekonomskog rasta i ukupne stabilnosti.
Iako u Bosni i Hercegovini postoje strategije i zakoni, najveći problem je njihova provedba, ali i činjenica da se korupcija ne prijavljuje, kaže direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić.
Oni su imali neki 136 pravosnažnih sudskih presuda koje su minorne, minimalne, znači za tih neki otprilike 15 godina državni nivo, i onda to kad podijelimo dođe 9 presuda tokom jedne godine. Mislim da je to premalo. Mi smo u agenciji zaprimili prošle godine 136 prijava sa indicijama koruptivnog ponašanja, a i to je na neki način malo.
U borbu se mora uključiti i civilni sektor, no on nerijetko nailazi na otpor kod institucija vlasti koje im ne pružaju informacije, kaže Mersiha Joguncić iz Centra za razvoj civilnog društva.
Sve javne institucije, državne institucije, komisije i tako dalje koje su formirane moraju otvoriti svoja vrata, u ovom slučaju nevladinim organizacijama kao partnerima, s obzirom da smo mi prva stepenica prema građanima u tom poretku, a ne vidim da se može desiti pomak ukoliko zaista ne stvorimo jedno ponovno povjerenje s građanima i ne pustimo ljude da zaista i ne pokažemo da ima smisla prijaviti korupciju i da se želimo sistemski baviti protiv iste.
Bosna i Hercegovina, kako upozoravaju eksperti, mora unaprijediti svoje zakone, a zakon o zviždačima je prioritetan. Parlamentarni nadzor koji je uspostavljen trebao bi smanjiti prilike za koruptivna djela, a o štetnosti korupcije i njenom prepoznavanju započela je edukacija i u osnovnim školama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas raspravljaju o predlogu rada tog parlamentarnog tijela za ovu godinu. Dok se rukovodstvo entitetskog parlamenta hvali uspješnom realizacijom prošlogodišnjeg programa, u opoziciji tvrde da vladajuća većina uporno izbjegava da se u Narodnoj skupštini raspravlja o važnim životnim pitanjima za građane. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnici opozicionih stranaka smatraju da Narodna skupština nije ispunila svoj zadatak u prošloj godini, a svoje tvrdnje potkrepljuju i podacima iz izvještaja o radu entitetskog parlamenta koji redovno objavljuju centri civilnih inicijativa. Poslanik SDS-a Miladin Stanić pita i zašto se o programu rada Narodne skupštine raspravlja kada je već prošla četvrtina tekuće godine.
A samo na godinu koja je iza nas, a da ne govorimo o potrebi programa koji je prevaziđen i za ovu godinu, jer nama se ne dešava ništa ove godine što se dešavalo prethodnih 10 godina, prije svega u oblasti sačuvanja demografske cjeline Republike Srpske, zadržavanja naroda ovdje kroz razne vrste posticaja i kroz industriju i kroz poljoprivredu. Mi imamo precizan podatak da u toku jedne sedmice u Banja Luci konzulat Slovenije trebuje 900 radnika. To su pitanja o kojima treba da raspravljamo.
Poslanik SNSD-a Vanja Bajić odgovara da je zapravo opozicija kriva za loš rad skupštine.
Imali smo zanimljive događaje ovdje od kolega strane opozicije, gdje je došlo do raznoraznih, ajde da kažem, fizičkih blokada, zviždanja, provokacija u toku rasprave i slično. I najmanje raspravljajući o tačkama dnevnog reda, što je po meni dovelo do pada u realizovanju i usvajanju broja zakona.
U SDS-u opet kažu da su vladajuće stranke iskoristile odsustvo opozicije za usvajanje problematičnih odluka. Poslanik Nedeljko Glamočak.
A sjetite se da ste tada smijenili republičkog revizora na silu, da niste usvojili izvještaj republičkog revizora o izvršnoj reviziji konsolidiranog izvršenja budžeta. Usvojili ste budžet za narednu godinu. Usvojili ste odluke o zaduženju Republike Srpske za narednu godinu.
I pored svih optužbi, prvi čovjek entitetskog parlamenta, Nedeljko Čubrilović, ustvrdio je kako je Narodna skupština najefikasnije parlamentarno tijelo u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik namjerava obogatiti vozni park u ovoj godini. Erdogan Katana javlja da bi već u aprilu trebalo da se kupe 2 nova automobila, čime će se njihov broj u kabinetu predsjednika povećati na 19.
Služba predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika raspisala je tender za nabavku 2 nova službena automobila, za što se namjerava izdvojiti oko 95.000 konvertibilnih maraka. Nove crne metalik limuzine između ostalog moraju da imaju motor rečene 150 konjskih snaga, automatski trozonski klima uređaj, putni računar i prednja sjedišta podesiva po visini i sa podešavanjem za lumbalni dio leđa. Predsjednički vozni park će se povećati na 19 automobila, koliko je i broj Dodikovih savjetnika. Predsjednik Udruženja građana Restart Stefan Blagić smatra da je ovo ipak previše s obzirom na ukupno stanje u društvu.
Pa jeste previše, 19 automobila. Eto, vidite, kad poredite i sa državama u regionu, sa kabinetima predsjednika, oni nemaju toliko automobila. Znači, sve mnogo, mnogo je. Ali s druge strane, smatram da je pritisak javnosti zaista i urodio plodom, jer nakupuju se više automobili od 115 do 120 hiljada, kako je to do sad bio slučaj.
Služba predsjednika Republike Srpske od 2007. do kraja 2017. godine, prema pisanju poslovnog portala Kapital Ba, nabavila je 24 automobila, što je koštalo poreske obveznike 1.715.000 maraka. Urednik portala Kapital Ba, Siniša Vukelić, kaže da se uglavnom radi o luksuznim automobilima.
Kupljeno je 10 automobila Volkswagen Passat, 4 Audi A6, 1 Audi A8, 1 Mercedes, 4 Golfa i 4 vozila Polo. Od ovog broja vozila 17 se koristi, 6 je prodato, 1 automobil je rashodovan.
Građane Republike Srpske vozni park predsjednika će koštati u 2018. godini još 300.000 maraka. Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da je očigledno da kabinet predsjednika Republike Srpske ne pogađa ekonomska kriza kao građane.
Što se tiče kupovine kola, helikoptera i ostalog, možemo se izgleda da i svaki zadnji član SNSD-a mora da ima automobil. A kako ljudi žive i šta jedu, najbolje oni znaju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo do Kosova. Nakon jučerašnjeg hapšenja direktora Ureda vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, situacija u Sjevernoj Mitrovici danas je mirna. Predstavnici Srpske liste najavili su da istupa iz vlade Kosova. javlja Amra Zeyneli.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić na preskonferenciji u Beogradu je rekao da ova stranka izlazi iz vlade Kosova i da će u aprilu samostalno formirati zajednicu opština sa srpskom većinom. Kako je istakao, za to je dobijena i podrška predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Govori zamjenik premijera Kosova Dalibor Jevtić.
Odluka oko istupanja iz vlade Kosova donešena je jednoglasno, jedinstveno. I tu smo odluku danas saopštili predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću, i on je tu našu odluku razumeo i podržao.
Ovaj razvoj situacije kulminirao posle privođenja šefa kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurića u Sremnoj Mitrovici, zbog toga što je ušao na Kosovo bez dozvole kosovskih vlasti. Nakon što je dao izjavu u stanici u Prištini, policija je Đurića udaljila sa teritorije Kosova. Đurić je danas u Beogradu rekao, citiram, da su albanski separatisti uz podršku pojedini zapadnih krugova na brutalan način napali srpski narod na severu Kosova.
I želim da kažem da sam ponosan na građane Kosovske Mitrovice koji su se goloruki svojim rukama i na miran gandijevski način suprotstavili ovom nasilju i teroru.
Kako je dodao Đurić, notorna je laž da kosovske vlasti nisu na vreme bile obaveštene o poseti srpskih zvaničnika. Istako je da je tokom privođenja bio i fizički zlostavljen, ali je poručio da se osjeća dobro. Istovremeno, situacija u Sremnoj Mitrovici danas je mirna, ali je magistralni put Priština-Leposavić i dalje blokiran kod Rudara, gde je lokalno stanovništvo blokiralo put kamionima i bagerima. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zakazuje redovni sastanak Saveta bezbednosti Kosova, a na dnevnom redu je razmatranje opšte bezbednosne situacije u zemlji. Kako je ministar spoljnih poslova Kosova izjavio, Đurić je krajem prošle nedlje svojim izjavama posticao na mržnju i na nezadovoljstvo kod albanskog naroda. On je također dodao da se mora ispoštovati norma, odnosno da se traži dozvola 72 sata unapred. Upitali smo i građane Sremne Mitrovice kako se osjećaju povodom jučerašnjih dešavanja. Govore Strahinja Andrić, Andrija Ritonović i Danica Đurić.
Jedna najobičnija farsa, sve izmanipulisan narod, sve neka gluma, sve nešto fol.
Mislim da bi Albanci našli razlog da na neki način demonstriraju silu preko svoje nazove specijalne jedinice nad ovdašnjim narodom. Postoji normalno i doza straha za dalji opstanak.
Žao mi je Marka Đurića, mislim on je jako jedan divan čovek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
Ponovo BH aktuelnosti. Na Marin dvoru u Sarajevu ispred Filozofskog fakulteta odate je počast i položeno svijeće u znak sjećanja na 55 žrtve fašizma iz 1945. godine. Te noći pred samo oslobođenje Sarajeva odlukom Ustaškog presnog suda obješeno je 55 građana Sarajeva. Aida Đugum.
Vješanje 55 sarajevskih ilegalaca antifašističkog pokreta na stabla Kestenova naredio ustaški pukovnik Maks Luburić, koji je u Sarajevu boravio od sredine februara 1945. godine sa zadatkom da stvori atmosferu straha među lokalnim stanovništvom, provodeći teror nad njim. Broj žrtava njegovog terora do samog oslobođenja Sarajeva bilo je najmanje 783 osobe. Posljednji masovni zločin dogodio se u noći između 27. i 28. marta, kada je obješeno 55 ilegalaca, antifašista, po presudi Ustaškog prijekog suda. Objašnjava Ago Prljača iz Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačke borbe Sarajevske opštine Centar.
Većina njih je bilo mrtvo, samo su obješeni da bi dokazali javnost da su obješeni da nisu bili mrtvi jer su mučeni strašno. Pored toga, oko 800 ljudi i građana je ubijeno.
Kako je to izgledalo prije 73 godine, Sarajli Antoanu Maroševiću pričala je majka, koja je vidjela užasne prizore na Marindvorskim kestenima.
Bila je u vozu i krenula je prema Njemačku. Neko je zavikao u vozu, eno ih. Ona je pogledala kroz prozor i vidjela je sve redom na kestenima kako ljudi vise. To je na nju tako djelovalo i ostavilo na nju tako jedan strašan utisak da je često to ispominjala i pričala o tome.
Spomenik žrtvama ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu napravljen je na mjestu zločina i to tek nakon posljednjeg rata na prostoru Bosne i Hercegovine. Podsjećat će sadašnje i buduće generacije da treba biti spreman na otpor prema bilo kakvim oblicima i pojavama fašizma. Mladi iz Sarajevske gimnazije Obala danas su imali svojevrstan istorijski čas, a onome što su naučile govore Sana, Sara i Ema.
Da mladi budu malo više zainteresovani kako bi zadržali tu svjesnost o historiji koja se desila prije više od 70 godina, kao i o historiji koja se desila prije 20 godina. Da, danas imamo prisustvo nacionalizma, ali nažalost to je tako svugdje u svijetu prisutno, pa nadam se da ćemo uspjeti makar da izmijenimo ovdje u ovom Sarajevu.
Smatram da je zapravo bitno da se podiže svjesnost ovoga što se događa i što se prije desilo, tako da se historija ne ponovila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Univerzitetski profesor, stručnjak za ekstremizam i autor knjige Huliganizam, nasilje i sport, Marija Đorić, za zašto komentariše zbog čega su utakmice pogodan teren za nacionalizam.
Sa jedne strane vi imate u svetu da je taj desničarski ekstremizam sastavni deo, dakle, huliganske subkulture. Međutim, dok je u nekim zemljama on izražen, recimo, u formi rasizma, kao što je to primjer sa Italijom, pogotovo prema, dakle, fudbalerima koji su afričkog porekla, kod nas je malo specifična situacija, a ona vuče korene iz građanskih ratova koji su se desili na prostoru nekadašnje Jugoslavije. To je bilo vreme kada je ključao nacionalizam sa svih strana i kada su se upravo iz redova huligana iz bivših jugoslovenskih republika regrutovali pripadnici za paravojne formacije. Tako da huliganizam svakako na našim prostorima može vezati za nacionalizam i upravo je to dobra pojava za manipulaciju pred svega mladim ljudima koji još uvek nemaju izgrađeni identitet.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ambasadorica Sjedinjenih Država BiH Norin Kormak i ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević potpisali su sa predstavnicima Sarajevskog kantona dokumente o prenosu vlasništva sistema e-budžet. E-budžet bi trebao doprinijeti smanjenju korupcije, kazala je ambasadorica Kormak.
Kroz različite projekte poput ovog softvera dajemo podršku borbi protiv korupcije i to povećanjem stepena transparentnosti i suzbijanjem diskrecije, odnosno mogućnosti i prava pojedinaca, odnosno zvaničnika, da utiču na raspodjelu budžetskih sredstava. USAID je u ovaj projekat elektronskog praćenja izrade budžeta uložio oko 700.000 konvertibilnih maraka. Kao što sam rekla, e-budžet će pomoći povećanju transparentnosti, ali i praćenju priliva i protoka budžetskih sredstava.
Gimnazijalci Katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzla danas nemaju nastavu, umjesto toga imaju izgradnju povjerenja, zbližavanje kroz različite radionice. Maja Nikolić.
Mladi jedni među drugima žele izgrađivati bolje odnose sa svojim vršnjacima, ali i profesorima. To im je, kažu nam, postalo veoma važno jer su svjesni da vršnjačko nasilje među djecom je u porastu. Organizirali su dan povjerenja kako bi izgrađivali prijateljstva. Učenice Katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzla, Tea Ali Balić, Ana Sović i Marija Skaramuca.
I mislim da je vrlo važno za nas kao osobe da gradimo povjerenje ne samo među ljudima nego i u samim nama, da vjerujemo u sebe kao i u druge ljude.
Upravo ovakve prigode za izvrsnu mogućnost nam pružaju da pobliže upoznamo profesore koji nam predaju.
S obzirom da već 13 godina idemo u ovu školu, da mi je škola već postala drugi dom, tako da mi je važno graditi jedan prijateljski odnos ne samo među svojim kolegama i vršnjacima nego i sa profesorima.
Direktorica gimnazije Žana Altumbabić kaže da povjerenja sve više manjka među ljudima pa i djecom.
Želimo poboljšati, pojačati našu međusobnu suradnju, naše međusobne odnose i razmišljajući o tome došli smo na ideju da organiziramo zanimljive aktivnosti za naše učenike. U današnjem svijetu i u današnjim odnosima ja bih rekla da je povjerenje neprocjenjivo važno.
Ovakav dan već naredne godine mogao bi se organizirati u dan povjerenja među svim školama, kaže nam profesorica i glumica Ivana Milosavljević.
Međusobna razmjena učenika i profesora je uvijek, mislim, dobra i dobrodošla.
Tijekom današnjeg dana učenici Katoličkog školskog centra su izradili brojne kreativne predmete, sportski se natjecali, razbijali jezične barijere te glumili i pjevali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture, večerašnjom premijerom predstave Romeo i Julija u Zenici, Bosansko narodno pozorište obilježava svjetski dan pozorišta kao i 40 godina od usvojenja u njihov sadašnji objekat. Zenice, Šerif Babić.
Riječ je o adaptaciji Šekspirovog najigranijeg teksta koju su zajedno uradili rediteljka predstave Selma Spahić i dramaturg Dario Bevanda, inače po prvi put postavljenog na scenu Bosanskog narodnog pozorišta. Biće ovo 723. premijera u istoriji BMP-a, ističe direktor Hazim Begagić.
Imamo 35 učesnika na sceni. Velika Šekspirova tragedija o nesretnoj ljubavi koja se apsolutno može kontekstualizirati evo 5 stoljeća poslije, nakon što je napisana smjera premjestiti u bosansko-hercegovački kontekst.
U predstavi Romeo i Julija, pored članova ansambla Zeničkog pozorišta i gostujućih glumaca, učestvuje i 19 mladih osoba iz Zenice, odabranih audicijom, čime je rediteljka postavila jedan novi koncept. Umjetnička direktorica BMP Zenica, Lajla Kajikčija.
U stvari ona se i bavila tu mladim ljudima, njihovim životima u današnjem vremenu. Bavila se konzervatizmom, društvom koje postaje ponovo konzervativno na našim prostorima, razbijanjem nekih tabu tema, vrlo moderno, vrlo zanimljivo, aktuelno i posebno prilagođeno za mlađu publiku.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Povodom Svjetskog dana teatra, direkcija MES-a najavila da će tokom ovogodišnjeg internacionalnog teatarskog festivala publika moći pogledati 16 predstava iz regije i svijeta. Selma Boračić.
Od dramskog dokumentarnog pozorišta preko savremenog plesa, forumskog teatra do muzičkog pozorišta. Sve to objedinjuje ovogodišnja lista predstava koje će se igrati od 29. septembra do 6. oktobra u sklopu 58. po redu MES festivala. Iako je program šarolik, ovaj festival ostaje dosljedan svojoj dugogodišnjoj tradiciji, kaže programski direktor Dino Mustafić.
Od MES-a se očekuje da otvara prozor u najširi svijet. I to ćemo činiti kao što smo činili svih ovih 58 godina. MES mora ostati i bit će uvijek promoter radikalnog, modernog i kosmopolitskog. Mi ćemo se potruditi da MES sa svojim programom, uprkos trendovima političkim, socijalnim i ekonomskim, koji mu nikada nisu bili nenaklonjeniji kao danas, i dalje oblikuje i domaću scenu i domaće autore. To je jedna teška, ali nije nemoguća misija.
Za predstojeći teatarski festival prijavljeno je 17 predstava iz Bosne i Hercegovine. Za njihovu selekciju zadužen je ove godine teatarski kritičar i teatrolog Aleksandar Radulović, direktor MES-a Nihat Kreševljaković.
Nakon što pregleda predstave u junu mjesecu, trebalo bi biti objavljena i imena predstava koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem festivalu.
Na kraju podsjećanje da će u sklopu obilježavanja Svjetskog dana teatra Narodno pozorište Sarajevo na sceni izvesti svoju predstavu Fistik ili San o suncu, mjesecu i još nekim sitnicama reditelja Admira Glamočaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Danas je u Sarajevu sahranjen akademik Vladimir Prelac. Održana je komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu akademiku Vladimiru Prelacu, koji je preminuo 23. marta u 79. godini života. Slušamo Mirnu Sadiković.
Odlazak istaknutog filozofa, naučnika, pedagoga, profesora emeritusa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i redovnog člana Akademije nauka Bosne i Hercegovine Vladimira Premeca veliki je gubitak za Bosnu i Hercegovinu, kazao je dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu Sali Fočo.
Profesor Premec je neponovljen. On je zaista jedan veliki erudita, čovjek koji je živio filozofiju. On nije samo predavao filozofiju, nego je u najdubljem smislu razumijevao prirodu čovjeka i čao svoj život je posvetio dobrobiti čovjeka i dijalogu.
Profesor Vladimir Premec dao je nemjerljiv doprinos ne samo u nauci, nego i u promidžbi planetarnih vrijednosti, kazao je akademik Esad Duraković, podsjećajući da je Premec bio i veliki patriota.
Izgubili smo ne samo naučnika, nego i velikog pedagoga. Izgubili smo i jednog patriota. Izgubili smo jednog kosmopolitu, jednog humanistu, jednog čovjeka koji je život kao takav, ali naročito život sa drugima i uz druge smatrao pravim čudom i nečim uzvišenim. Taj gubitak je nenadoknadiv, ali moramo ići dalje. Ostalo je njegovo djelo naraštajima, njegov impresivan bibliografski opus i živjet će u našem sjećanju za uvijek.
Bivši studenti i kolege ističu kako ih je profesor Premec naučio najvažniju lekciju, o čemu je i sam u nekoliko navrata govorio.
Se sjećam da mi je najviše stalo dok sam bio nastavnik da naučim svoje studente kritički rasuđivati i objektivno misliti. Do toga mi je stalo daleko više nego do onog znanja koje se može nabubati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I toliko za danas, poštovani iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Miladu Bradović.